Jesus, jeg takker for at du er her, midt iblant oss nå. Jeg ber om at du skal være med og åpne skriftene for oss, så vi kan lære deg bedre å kjenne, lære ditt ord bedre å kjenne. Det ber jeg om. Amen. La oss se om jeg får til denne tekniske greiene. Sånn. Det er fint om dere finner fram Bibelen deres nå. Og vi skal til apostelgjerningene og kapittel 17. Det jeg prøvde på her var å få det opp på skjermen, men jeg fikk det ikke helt til sånn jeg ville, så da blir det at dere må ha bibelteksten framfor dere. Ok? Jeg må si det til intro at i disse morgenene så skal vi gå gjennom apostelgjerningene kapittel 17. Og når jeg fikk forespørsel av Hartvig om å ta og undervise om vers 1-9, så leste jeg gjennom det og tenkte, hva i alle dager kan vi si om det? Og spurte, kan jeg heller få noe av det som kommer videre i apostelgjerningene kapittel 17? For akkurat denne teksten her er det vel egentlig... jeg har så lite å si om denne teksten her. Men vi skal lese teksten øyeblikk, og så har jeg en del å si om den likevel. Foranledningen er at Paulus og Silas, de er i Filippi rett før, og der blir de satt i fengsel. De synger lovsanger, lenkene dette av, fangevokteren og hele hans hus blir frelst, og dommerne ber om unnskyldning for at de har fengslet romerske borgere. Og så ber de Paulus og Silas om å forlate Filippi. Og det er foranledningen. Og så kommer vi til teksten i apostelgjerningene 17, vers 1-9, og jeg leser. Og det, hele tiden nå så er det bare lurt av dere å ha teksten fremme når jeg underviser etterpå. De reiste gjennom Amfipolis og Apollonia og kom til Thessalonika. Der var det en jødisk synagoge, og Paulus gikk dit som han pleide. Tre sabbater hadde han samtale med dem ut fra skriftene. Han åpnet skriftene for dem og forklarte at Messias måtte lide og stå opp fra de døde. Og denne Messias, sa han, er Jesus, han som jeg forkynner for dere. Noen av dem ble overbevist og sluttet seg til Paulus og Silas. Det gjorde også en stor gruppe grekere av dem som dyrket Gud, og en god del av de fremste kvinnene. Dette gjorde jødene brennende harme, og de fikk med seg noen fra pøbelen på torget og laget et oppløp og satte byen på ende. De stormet mot huset til Jason og lette etter dem for å føre dem ut til folket. Da de ikke fant dem, slepte de Jason og noen av brødrene med seg til byen embedsmenn og ropte, «Disse folkene oppvigler hele verden, og nå er de kommet hit også, og Jason har tatt imot dem. Alle handler de stikk imot keiserens befalinger, for de påstår at en annen er kongen, nemlig Jesus. Både folkemengden og byens embedsmenn ble oppskremt da de hørte dette, og Jason og de andre fikk ikke gå før de hadde stilt en pengesum som sikkerhet.» Bibelteksten står ganske forskjellig ut fra hvilken bibeløversettelse dere har. Nå leste jeg fra 2011-utgaven til Bibelselskapet, men nå skal jeg lese den en gang til. Og nå skal vi lese Bibelen Guds ord, det er den 1997-utgaven. Ja, vet du hva, jeg leser ikke hele der, men jeg kan si at det står noe av forskjellene er at det står om de gudfryktige grekere og de ledende kvinnene. Skal vi se. Hva? Vers 4, ja. Der står det om det. Og ene står det de fremste kvinner, så står det de ledende kvinner. Så det er sikkert enda en oversettelse. Jeg tror ikke vi tar hele det, vi sparer inn litt tid. Men jeg kan si også at det står de drog Jason med seg. Det står de slepte i den ene teksten. Her står det de drog han med seg til byens dommere. Og så står det at Jason og de andre hadde gått god for dem. Det står ikke at de betalte løsepenger her i den oversettelsen, men det står at Jason og de andre hadde gått god for dem. Det var litt sånn interessant at det gått god for og betalt løsepenger var det bare lagt med siden av hverandre. Yes. Var det noe som noen andre leste her som så veldig forskjellig ut ifra det jeg leste? Oppdagte dere noen ting? Nei. De, hvis han kommer på det, så kan han godt gi et vink om det. Ok. Paulus og Silas kommer til Thessalonika. Og hva gjør de når de kommer til Thessalonika? Jo, det står Paulus gikk inn til dem. Altså han gikk til en jødisk synagoge. Paulus gikk der til slik som han pleide. Altså, når Paulus kom til Thessalonika, så gikk han på gudstjenesten, eller sabbatsfeiringen i synagogen, slik som han pleide. Jeg har skrevet med stor skrift her i mine notater. Evangelister, ikke hold dere unna menighetsfellesskapet. Dere trenger fellesskapet med andre kristne, og de trenger dere. Jeg har møtt mange evangelister som sier de er evangelister, men de hører ikke til noen menighet. Og nei, nei, de finner seg ikke til rette noen plass. Hva er det Paulus gjør? Jo, slik som han pleide. Jeg anbefaler dere, hvis du ikke har en menighet, kom deg i en menighet og gå fast som Paulus, slik som en pleide. Selvfølgelig går en på gudstjeneste, selvfølgelig møter en de andre truende. Og her er det jo faktisk jøder som ikke tror på Jesus, men som tror på Bibelen fra det gamle testamentet, og som ikke har sett Jesus som Messias. Tre sabbater så var Paulus i synagogen. Det betyr i praksis at den tiden som Paulus var sammen med de i Thessalonika var nok en måned cirka. Du kan si at det var tre sabbater, så kom han gjerne litt før, og så reiste han gjerne litt etter en sabbat. Så cirka en måned er Paulus sammen med de i Thessalonika. Og det er litt greit å få med seg. Fordi, hvorfor? Det er fordi det er to brev i Bibelen som er skrevet til Tessalonika. Og hvor lenge han var sammen med deg? Jo, han har vært sammen med deg i en måned. Yes. Så står det at Paulus på, i synagogen, så samtalte han med dem ut fra skriftene. Han samtalte med dem ut fra skriftene. Og nå har jeg skrevet på ny en beskjed til oss evangelister, inklusiv meg selv. Vi trenger å bli flinkere til å prate sammen ut fra skriftene, og ikke bare om vær og vind. Og en oppfordring til oss alle på Reach the City i år. Bruk tida når en er sammen til å samtale og ut fra skriftene. Magnus var et forbilde der under frokosten i dag morges, som spurte en etter den andre, hva står der på bibelverset på koppen? Sant? Da begynner vi å gå inn i skriftene og samtale ut fra skriftene. Veldig flott, og brukt gjerne tida når en er sammen. Og tenk gjerne, og når en kommer hjem, skal man ha en samtale om vær og vind, eller kan man ha en samtale ut fra skriftene? Det var det Paulus gjorde. Og så står der, han åpnet skriftene for dem og forklarte at Messias måtte lide og stå opp fra de døde. Og denne Messias, sa han, er Jesus han som jeg forkynner for dere. Han åpnet skriftene for dem og forklarte at Messias måtte lide og stå opp for de døde. Og denne Messias, sa han, er Jesus han som jeg forkynner for dere. Min første assosiasjon når jeg leste dette, det var Emmaus-vandrerne. De som gikk sammen med Jesus. Der står der i Lukas 24, 26-27. Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn i sin herlighet, sier Jesus til Emmaus-vandrerne. Og så begynte han å utlegge for dem om det som står om at han i alle skriftene, helt fra Moses av og til hos alle profetene. Altså, medvandrer Jesus åpner skriftene for Emmaus-vandrerne. Som Paulus åpnet skriftene for de. Og så tenker jeg på en til som åpnet skriftene. Jeg tenker på Philip og den etiopiske hoffmannen i Apostelgjerningene 8. Forstår du det du leser? Hvordan skal jeg kunne forstå, svarte Hoffmann, når ingen forklarer det for meg? Og det er det Paulus gjør, hvis vi nå er tilbake igjen til Apostelgjerningene 17. Han forklarer skriftene, han åpner skriftene. Og hva er så forklaringen? Forklaringen av skriftene som Paulus har i synagogen i Tessalonika. Og hva forklaring er det Jesus ser til Emmaus-vandrerne? Og hva forklaring er det Philip heter den etiopiske hoffmannen? Og det er det samme budskapet. Jesus er Messias. Han er den salva frelseren som måtte lide og dø. Om Philip, der står det at han forkynte evangeliet om Jesus for ham. Så når han åpner skriften, så det viser hvem Jesus er. at han måtte lide og dø. At han er Messias, han er den salva, han er frelseren. Bare for å understreke poenget her, sant, så står det i Apostelgjerningen 8:35. Da tok Philip til ordet. Han begynte med dette skriftstedet og forkynte evangeliet for Jesus for ham. Philip begynte med skriftstedet, og så forkynte han evangeliet. Til den etiopiske hoffmannen. Det der han er med å samtale om skriftene. Begynn gjerne med skriftene, og så forkynne evangeliet. Det er jo rett inn i det vi trenger å høre, og rett inn i dette som Hema Reach the City, og det hjertet vårt dunker for å forkynne evangeliet. Men begynn i skriftene og forkynne evangeliet. Så står det videre, nå er vi i Apostelgjerningene 17 igjen, noen jøder ble overbevist, noen, og det virket å være noen få, og en stor flokk grekere og en god del ledende, eller av de fremste, det står noe om nesten embedsposisjoner der også, til kvinnene, noen ledende kvinner. Så her har vi faktisk menigheten i Thessalonika, i alle fall fra starten av. Det var stort sett grekere og ledende kvinner i samfunnet, og så var det noen jøder. Og disse to brever som Paulus skriver, skriver han, det er litt greit å ha det med seg. Hvem er det han skriver til? Jo, han skriver til stort sett grekere og ledende kvinner, og i tillegg noen jøder. Men så er det greit å ta med seg at dette som jeg sa nå, er ingen innspill i forhold til dette som går på tjenestedeling i menighetssammenheng. Det er noen som tenker at når det gjelder prestetjenesten spesielt og eldstetjenesten, så den forbeholdt menn ut ifra en del skrifter, og andre som tenker at det ikke er det. Og der vet jeg at her inne, så er det helt sikkert forskjellig, at vi tenker forskjellig om det. Men når det står om ledende kvinner her, så har det ikke noe med menigheten å gjøre, men det har ikke ledende rolle de har i samfunnet når de tar imot Jesus, og når de tar imot evangeliet. Ok? Og det er litt greit å få med seg, for det er veldig fort at en bare fanger opp, å, der står det ledende kvinner, ja, men det betyr jo at i menigheten i Thessalonika, så var de som var eldste og ledende, de var kvinner, men det er ikke det som står. Ok? Vi ser også at vekkelsen som skjer i Thessalonika, den skjer i liten grad blant de etablerte jødene. Og dette er bare en tanke. Det er ikke sikkert at vekkelse i Norge skjer i menighetslokalene blant såkalte etablerte menigheter eller såkalte etablerte kristne. Det er ikke sikkert at det er der vekkelsen er. Det var i alle fall ikke sånn i Thessalonika. Hvis vi går litt videre, så virker det som at noen slutter seg til. Selv om noen slutter seg til Paulus og Silas, så vekker det stort sinne blant de etablerte jødene. Og det er også greit å være forberedt på. Nå tar jeg det tilbake til Norge, jeg også. Det er faktisk min erfaring at de gangene mennesker settes på valg til å ta imot evangeliet og blir utfordret på det, og det er mennesker som velger å ta imot, og det begynner på en måte å lukte litt av vekkelse, så kommer det et raseri, et sinne, og innimellom sterke utbrudd av veletablerte, såkalte kristne. Og det er litt trist. Men det er greit å være klar over. Og så fikk jødene med seg massene. Selvfølgelig, dette er dere gjerne hørt, selvfølgelig har massene rett. Selvfølgelig, altså, meningsmålingene sier det, eller, ja, flertallet mener at. Og så er det så fort gjort å tenke, ja, flertallet, de har jo sikkert rett. Og det ser en i Filippi, at en på en måte, en oppildne massen med befolkning, og så prøver en å marginalisere de kristne. Og gjør at okay, de er bare noen veldig få. Og jeg må si at dette sier jeg ikke bare ifra teksten der, men det er en dessverre må kjenne ganske tungt på eget liv i forbindelse med at vi har prøvd å sette i gang med kristen skole på Ålgård, at mange prøver å få med seg de store massene og til å marginalisere seg. Å, dere er så bitte, bitte små. Dere er så få, og det er så lite, og så. Skal vi se, jeg hadde skrevet noe om det litt lengre nede. Jeg skal bare ta med det også. Ja, det er enormt viktig at man i møte med motstand kan holde sammen som kristen i menigheten. At du ikke blir stående helt alene. Når en sier, ok, dere er så få. Så ikke bli stående alene. Djevelens taktikk er å få en og en vekk fra flokken. Hvis du kan begynne å tenke, ok, nei, dette var vanskelig, dette var tøft, og ingen skjønner meg, ingen forstår meg, og ikke dele det med forsamlingen, ikke dele det med noen av de kristne rundt deg. Og får en til å tenke, og jeg står helt, helt alene, så er en veldig, veldig sårbar. Heller del utfordringene dine med en som står med deg som kristen. Pass på at du ikke står helt alene som kristen. Det er en typisk taktikk for djevelen. Få det å bli bittesmått. Og så ser vi her i teksten i apostelgjerningene at det er en liten sånn en forvridning av sannheten med denne massene. Det ser så rett ut det de sier. Dere hørte, det sto i teksten, at «Og disse, Jesus som konge, og de virker i strid mot keiserens påbud, for det er en annen som er konge, og det er Jesus». Og det høres helt rett ut, det høres helt flott ut. Men hvis vi går det litt i sømene, og så ser vi at på hvordan er det de kristne oppfører seg, jo, de forholder seg til autoriteter med respekt. Og det viser seg jo i så mange ganger, så mange tekster i det nye testamentet og i brevet, at ha respekt for autoriteter, respekt for ledere. Og Jesus, når han skal du gi keiseren, er det rett å betale skatt, eller er det rett å ikke gjøre det? Så anerkjenner jo Jesus keiseren også. Gi keiseren det som keiseren ser, og Gud det som Gud ser. Sånn? Så er det en liten sånn en forvridning, og så blir alle trigget på dette, så får den massene med seg. Det skjer her i Thessalonika. Vet du hva er dette her med at en får massene med seg? Jødene får med seg massene. Det er faktisk sånn at Paulus og Silas, de måtte reise videre. Det som vi kommer sikkert i morgen, førmiddag, det er om når de kommer til, må reise til Berøa, og de må forlate Thessalonika på grunn av massene. Men tror vi at da var de fornøyde med det? Nei. Jødene fortsetter jo. De er så sinte, de i Thessalonika, at det kommer sikkert i morgen. Men at da, når de kommer til Berøa, Paulus og Silas, så kommer jammen jødene fra Thessalonika etter å reise til Berøa for å oppildne massene der også. Selv om jødene i Berøa hadde helt annet sinnelag. Ok. Vi skal nå si noe om motstand. Vi ser litt på de kristne i Thessalonika. Det står om en Jason her, og jeg måtte finne ut litt hvem er han her, han er Jason. Det virker som han er gjestfri og gir husrom til Paulus og Silas. Og så finner man i Romerne 16, i vers 21, der hilser Paulus ifra Timoteus og fra Jason. Og et par andre også. Så Jason har en tett relasjon med Paulus, ser det ut som litt i forbindelse med den i Romerne 16. Men de kristne i Thessalonika, når Paulus skriver til dem, hva skriver han da? Magnus sa i går, bare som jeg nappte med meg, at du skal snakke om når Paulus taler på Europagos, og du har et tekstmateriale som er litt stort da. Når jeg ikke forberedt dette, så har jeg gang etter gang, gjerne flere ganger til dagen, lest igjennom hele første og andre Thessalonikerbrev. Fordi at når du skal se på hvem, for dette er glimt om Thessalonika, og så kommer de derne to brever. Det er de to første brever som Paulus skriver det til Thessalonikerne. Og da kom han ikke med noen pekefinger til Thessalonikerne. I hele disse to brever, så er det ikke en pekefinger til dem, men oppmuntringer. Oppmuntringer til de som faktisk blir forfulgte. Oppmuntringer, og så mye glede over Thessalonikerne og over alt det de faktisk gjør rett. Og så er det i tillegg noen veiledning om hvordan de skal forholde seg når det er noen som ikke har orden på livet sitt. Og hvordan de skal rettlede de som ikke har orden på livet sitt på en god måte. Nå kommer det noen gode glimt fra brevet til Thessalonikerne. Og dere fra 1. Tess 1.6, og dere fulgte vårt og Herrens eget eksempel, da dere under hard motstand tok imot ordet med den glede som den Hellige Ånd gir. Dere tok imot ordet selv om det var motstand. Dere i Thessalonika. Og så 1. Tess 1.8-10, alle steder har de hørt om deres tro på Gud, så vi behøver ikke si noe. De forteller selv om hvordan vi ble mottatt hos dere, om hvordan dere vendte om til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud, og vendte på hans sønn fra himmelen, han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus som redder oss fra vreden som kommer. Dere tok imot det, dere kristne, tross motstand. Og det er en ting som er gjennomgående med menigheten i Tessalonika. Det står det om i 1. Tess 4:9. Søskenkjærligheten trenger vi ikke skrive til dere om. For dere har selv lært av Gud å elske hverandre. Og den ser at i motstanden som menigheten i Tessalonika møter, så elsker de hverandre. Og de elsker hverandre. Og de blir en tette flokk som er glad i hverandre, og som bryr seg om hverandre. Og ikke bare glad i hverandre og elsker hverandre, men alle mennesker. Det er ganske bra, fordi at det betyr det alt. De klarer å vise kjærlighet også mot de som forfølger de. 1. Tess 5:15-18. La ingen gjengjelde vondt med vondt, men strev alltid å være gode mot hverandre. Ja, mot alle. Vær alltid glade og be uavbrutt. Og takk Gud under alle forhold. For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus. Og 2. Tess 1:4. Når vi forteller om dere i Guds menighet, så kan vi være stolte over den utholdenhet og tro dere viser i alle forfølgelsene og trengslene dere må tåle. Brevene i Tessalonikerne viser lite lærestoff, men mye oppmuntring. Det eneste som er av lærestoff, går på Jesu gjenkomst. Dere, midt oppi alt det tøffe, midt oppi alt det vanskelige, så vi har noe veldig godt i vente. Vi er Jesus der fremme. Vi er Jesus nå, men vi er Jesus der fremme, og Jesu gjenkomst. Vi er en fest i himmelen, sant? Der er det noe lærestoff. Og det er veldig godt å holde frem det håpet vi har der fremme når vi møter motstand. Og det er noe av det som kommer frem i forbindelse med motstanden til menigheten i Filippi. Skal vi be. Jesus, jeg ber om at du skal hjelpe oss til å ha blikket festet på deg når vi møter motstand. Til å elske alle til tross for at de forfølger oss. Jeg ber om at du skal hjelpe oss til å samtale ut for skriftene, til å stå sammen i menighetsfellesskap, til at hele alt vi er å gjøre, så er vi i deg. Herre, hjelp oss til å tåle motstand og til å stå i motstanden.